Poštovani slušaoci, lijep pozdrav. Ovo je Radio Slobodna Evropa, vi slušate naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama su Svjetlana Petrović i Ajla Obradović. Iz sadržaja, između ostalog, izdvajamo. Porasla tenzija na relaciji Priština-Beograd. Sutra ističe rok za predstavljanje nacrta zajednica srpskih opština na Kosovu. Zašto je značajno da Srbija što prije otvori poglavlje 31 u momentu sve veće neusklađenosti vanjske politike sa onom koju provodi Evropska unija? Igor Novaković, Centar za međunarodne i sigurnosne poslove.
Upravo kroz pregovore i kroz otvoreni politički dijalog o tim pitanjima, aktivan, Evropska unija ima po meni mnogo više poluga i mogućnosti da utiče na formulisanje politike u Srbiji.
Percepcija građana Bosne i Hercegovine o mješovitim brakovima.
Svako ima pravo na svoje mišljenje, nekom je to super, nekom nije. Vremenom smo naučili nekako da poštujemo sva mišljenja, tako da živimo kao i svako drugi u suštini.
Šta je svrha proširenja djelovanja Komisije za istraživanje ubistava novinara u Srbiji? Uoči obilježavanja Oluje, Srpsko narodno vijeće u Hrvatskoj zatražilo od Hrvatske i Srbije da prestanu sa ratnim i manipulativnim politikama sjećanja. Ali prije ovih priča poslušajte pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Dva radnika su poginula na gradilištu u Banja Luci nakon pada. Smrtno su stradali ŽK i DT, oba iz Čelinca, potvrđeno je iz Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka. Svi ilegalni migranti koji se u Bihać i Veliku Kladušu budu uputili bez adekvatne dokumentacije, bit će vraćeni na mjesto polaska, izjavio je premijer Unsko-sanskog kantona Husein Rošić. Najavio je da već od danas počinju sa restriktivnim mjerama, te je poručio da očekuju pomoć Ministarstva sigurnosti i Vijeća ministara. Pelješki most nije smetnja Bosni i Hercegovini, poručio član predsjedništva Mladen Ivanić. Ukazao je da se miješaju tri stvari – most, granica i pravo slobodnog pristupa otvorenom moru. To su tri stvari koje nisu povezane. Smatram da plovila iz Bosne i Hercegovine treba da izađu na otvoreno more, ali most sam po sebi to ne ograničava jer ima takve gabarite da to omogućava, istakao je Ivanić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zakazao je za subotu sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost povodom situacije na Kosovu. Navodi da će se na sjednici razgovarati o tome kako da se zaštite srpski interesi i narod. Prije ovoga je premijer Kosova Ramuč Haradina i zatražio povećanje pripravnosti na Kosovu nakon sastanka Vijeća za sigurnost Kosova. Kako je naveo, na sjeveru se kreću sumnjiva lica koja mogu biti iz Republike Srpske ili drugih krajeva. Sjedinjene države snažno podržavaju dijalog između Beograda i Prištine uz pomoć Evropske unije, a sada je vrijeme da strane budu kreativne i fleksibilne, navodi se u odgovoru State Departmenta Radiju Slobodna Evropa na pitanje o sve češće pominjanoj razmjeni teritorija Srbije i Kosova u javnosti. Potpuna normalizacija odnosa između Srbije i Kosova je od suštinskog značaja za regionalnu stabilnost. Normalizacija bi također otvorila jasan put za obe zemlje ka eventualnom članstvu u Evropskoj uniji. Samostalni sindikat rudnika Rembas kod Despotovca u Srbiji tražit će hitan sastanak sa premijerkom Anom Brnabić kako bi joj predočili zahtjev za povećanje rudarskih plata za 10%. Zahvaljujući pomoći države imamo sigurne plate, ali živimo veoma skromno, izjavio je Miloš Vesić, zamjenik predsjednika sindikata rudnika Rembas. Policija je uhapsila grupu hrvatskih državljana navijača, osumnjičenih da su opljačkali benzinsku stanicu na autoputu kod Beograda, izjavio je Nebojša Stefanović, ministar unutrašnjih poslova Srbije. Radi se o 32 osobe. Naime, navijači iz Hrvatske uputili su se kroz Srbiju u Sofiju, gdje je splitski Hajduk igrao protiv tamošnje Slavije. Makedonski premijer Zoran Zaev izjavio je danas da je opozicioni VMRO DPMNE odbio ponudu da uđe u vladu Makedonije i da dijele mandat do punopravnog članstva zemlje u NATO. Najveća opoziciona stranka ni pet dana nakon raspisivanja referenduma o imenu i budućnosti Makedonije nije iznijela partijski stav.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Grčki ministar podnio je ostavku zbog požara. Premijer Aleksis Cipras saopćio je da prihvata ostavku ministra civilne zaštite Nikosa Toskasa zbog nedavnih katastrofalnih požara u okolini Atine. Toskas je ponovio ponudu za ostavkom od prošle sedmice nakon što je vanredno stanje ukinuto. Osim toga, grčke vlasti će naredne sedmice početi da ruše desetine ilegalno sagrađenih objekata u širem regionu Atine jer je za smrt 26 osoba kriva divlja gradnja. Turski sud osudio je na doživotni zatvor 9 osoba optuženih za napad 2015. godine ispred željezničke stanice u Ankari, kada je poginulo 100 osoba, javila je agencija Anadolia. Osuđenici su pored napada optuženi i za pokušaj ugrožavanja ustavnog poretka. Napad 2015. godine dogodio se ispred željezničke stanice, gdje je bio u toku protest zbog sukoba između turske vojske i Kurda na jugoistoku zemlje. Najmanje 25 osoba je ubijeno, a 40 ranjeno kada je bombaš samoubica napao šiitsku džamiju u istočnom Afganistanu tokom džume, saopćila je policija. Navode da su napadači bili prerušeni u burke i da su prvo ubili dva čuvara na ulazu u džamiju, nakon čega su počeli pucati na vjernike i detonirati eksploziv. Više od 160 osoba ubijeno je u borbama u istočnoj Ukrajini od početka ove godine, podaci su OSCE-a. Aleksandar Hag iz specijalne misije OSCE-a izjavio je da je samo u julu ubijeno čak 7 osoba. Opisao je situaciju u istočnoj regiji Donbas kao nestabilnu i nepredvidivu. Rizik od Brexita bez dogovora je neprijatno visok, izjavio je guverner Banke Engleske Mark Carney. Vrijednost funte znatno je pala nakon njegove izjave. Dodao je da Brexit bez dogovora znači ometanje trgovine i visoke cijene. Britanska premijerka Theresa May večeras o Brexitu razgovara sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom. Inače, pregovori Evropska unija i Velika Britanija tapkaju u mjestu nekoliko mjeseci. Rekordne temperature bilježe se u Portugalu. Meteorološka služba Portugala saopćila je da je najviša temperatura od 45 stepeni Celzijusa zabilježena u blizini grada Abrantiš, 150 km udaljenom od Lisabona. Meteorolozi su naveli da je vreli afrički vazduh donio neuobičajeno visoke temperature u Europu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Tenzije na relaciji Priština-Beograd pojačane su uoči isticanja dogovorenog roka za predstavljanje nacrta zajednice srpskih opština na Kosovu. Premijer Kosova Ramuš Haradinaj govori o stanju pripravnosti na Kosovu, dok prvi čovjek Srbije Aleksandar Vučić obećava kosovskim Srbima zaštitu u otvorenom pismu. Detalje i ocjene koje su se u toku dana mogle čuti na dvije strane sabrao Miloš Teodorović.
Kosovo je u stanju pripravnosti u slučaju da bude pokušaj ugrožavanja reda i mira u zemlji, saopštio je premijer Kosova Ramuš Haradinaj nakon sastanka Saveta za bezbednost Kosova održanog u Prištini. Kako je kazao, konstatovano je da se na severu Kosova u zoni 4 opštine većinski naseljene Srbima kreću sumnjiva lica koja mogu biti iz Republike Srpske ili drugih krajeva. Bez iznošenja drugih detalja, on je od bezbednosnih mehanizama zatražio da povećaju pripravnost u celoj zemlji u slučaju ugrožavanja reda i mira narednih dana. Stanje pripravnosti proglašeno je uoči isticanja dogovorenog roka u kom upravljački tim za uspostavljanje zajednice treba da predstavi nacrt statuta za zajednicu opština sa srpskom većinom Briselu kao i kosovskoj i srpskoj strani. Osvrćući se na isticanje roka za predstavljanje nacrta o zajednici srpskih opština, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se kosovskim Srbima otvorenim pismom objavljenom u petak popodne, gde navodi da, citat, Priština ni ovog puta prstom neće mrdnuti kako bi formirala zajednicu srpskih opština, kraj citata.
Dragi Srbi, molim vas da u vezi sa ovim ne preduzimate ništa što bi pojedinci među Albancima ili delu međunarodne zajednice iskoristili kao izgovor za preduzimanje bilo kakvih akcija protiv vas.
Navodi Vučić u opštinom pismu, dalje kaže da se čuju glasovi onih koji unose nemir i strah priželjkujući paniku sa ciljem izazivanja nepoverenja u državne institucije Srbije. Po Vučiću, cilj toga je i stvaranje podela među političkim predstavnicima Srba na Kosovu i slabljenja srpske pozicije u briselskom dijalogu. Ponavljajući poziv da se ne naseda na provokacije, Vučić je napisao:
Srbija je danas spremna da izvrši svoju obavezu prema vama i zaštiti vaše živote i mir ako to bude neophodno. Dok sam na njenom čelu, Srbija neće dozvoliti organizovano nasilje nad Srbima i njihovim svetinjama, kao ni njihov progon. Nove oluje na Kosovu i Metohiji neće biti.
U pismu prvi čovjek Srbije se obratio je snagama KFOR-a i NATO od kojih zahteva da zaštite mir.
Tako što će spriječiti eventualni pokušaj, bilo čiji i pod bilo kakvim izgovorom, da zauzmu i od vas otmu hidroelektranu Gazivode, trafostanicu Valač ili bilo koji drugi ključni objekat infrastrukture od koga zavisi vaš opstanak.
Stoji u pismu predsjednika Srbije. Radio televizija Srbije na svom sajtu pak objavila da je toj kući potvrđeno da je Vučić zakazao za subotu u 8 sati ujutro sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost. Kako navodi ovaj medij, sednica je zakazana povodom situacije na Kosovu. Nakon sastanka Saveta za nacionalnu bezbednost Srbije, Vučića će u 11 sati u zgradi Patrijaršije Srpske pravoslavne crkve u Beogradu primiti Patrijarh Irinej. Predsjednik Kosova Hašim Tači pozvao je sve, bez obzira na etničke razlike, da rade na procesima koji su određeni u Briselu, da ne bude, citat, loših iznenađenja između Kosova i Srbije i da ne bude nepotrebnih situacija Srbije u odnosu sa Kosovom. Kraj citata.
Znamo da se svaka provokacija koja se desi na severu ne dešava bez znanja i saglasnosti Beograda, ali nećemo dozvoliti ustavno i zakonsko ugrožavanje Kosova. U svačijem interesu je sigurnost, stabilnost, demokratsko funkcionisanje institucija, rasprava, komunikacija i dijalog, kako unutrašnji, tako i spoljni. Naglašavam, neće biti ni podele Kosova, ni autonomije, ni razmene teritorija.
Tači je ponovio da će pitanje o pripajanju Preševske doline Kosovu predstaviti u briselskom dijalogu, budući da je to zahtev albanskih lidera iz tog dela Srbije. Dodao je da je korekcija granica Kosova i Srbije moguća, iako su šanse male, da će se Srbija sa time složiti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Miloš Teodorović.
Oglasila se i Maja Kocijančić, glasnogovornica visoke predstavnice Evropske unije za vanjsku politiku. Kaže da su se predsjednici Srbije i Kosova ranije u Briselu dogovorili da na terenu neće biti tenzija koje bi ugrozile zajednički cilj normalizacije odnosa. Ni zvaničnici u Srbiji ne očekuju da bi poglavlje 31 koje se odnosi na vanjsku, sigurnosnu i odbrambenu politiku moglo biti otvoreno do kraja ove godine u pregovorima o pridruživanju sa Evropskom unijom. Čeka se na mišljenje Litvanija, primjetno je da Srbija sve više zaostaje u usklađivanju sa vanjskom politikom Evropske unije, prije svega kada je u pitanju odnos prema Rusiji, bilježi Ljudmila Cvetković.
Čini mi se, ako je nekome zaista cilj promjena, da bi bilo najbolje da se to poglavlje što pre otvori.
Ukazuje Igor Novaković iz Centra za međunarodne bezbednosne poslove Isaac Fonda, navodeći da ne vidi pravi razlog zašto poglavlje 31 nije otvoreno ili što barem nije stigao izveštaj o skriningu, procesu analitičkog pregleda zakonodavstva.
Upravo kroz pregovore i kroz otvoreni politički dijalog o tim pitanjima aktivan, Evropska unija ima po meni mnogo više poluga i mogućnosti da utiče na formulisanje politike u Srbiji.
Zvaničnici Evropske unije upućeni u ovu temu kažu za Radio Slobodna Evropa da osim Litvanije postoje još neke zemlje, uglavnom zabrinute zbog Rusije, koje žele da vide usklađeno sa spoljnom i bezbednostnom politikom Unije, uključujući sankcije, u čemu za sada, kako ocenjuju, Srbija dobrano zaostaje. Krajem jula je ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto tokom posete Beogradu rekao da bi Litvanija trebalo da iznese svoje mišljenje u vezi sa skriningom poglavlja 31 kako bi dalje mogla da se nastavi procedura.
Sa velikim uvažavanjem molimo vladu Litvanije da doprinese tome da skrining poglavlja koje se odnosi na zajedničku spoljnu i bezbednosnu politiku može da se okonča. Napori Srbije u evrointegraciji su neupitni i nema smisla da Litvanci drže lekciju Srbima.
Igor Novaković primećuje da rezerve prema otvaranju poglavlja 31 sa Srbijom nemaju samo baltičke zemlje, već da postoji čitav niz zemalja koje se ne protive direktno, ali su veoma skeptične kada je reč o poziciji Srbije u vezi sa usklađivanjem sa spoljnom i bezbednosnom politikom Evropske unije.
Postavlja se tu verovatno i pitanje kako će ta zemlja koja je u ovom momentu veoma bliska sa Rusijom da reaguje onog momenta kada uđe u Europsku uniju, jer zajednička spoljna i bezbednosna politika se formuliše na osnovu konsenzusa.
Za to vreme predsjednik Srbije Aleksandar Vučić otvoreno govori da Srbija neće uvesti sankcije Rusiji. U aprilu 2016. godine je kao premijer izjavio da Srbija neće uvesti sankcije Rusiji sve dok je on predsjednik vlade, čak i ako bude jedina zemlja Evrope koja to nije uradila. Stav o neuvođenju sankcija Rusiji nije se promenio ni kada ga je na njegov predlog na čelu vlade zamenila Ana Brnabić. Evropska unija je pak 31. jula proširila sankcije protiv Rusije na 6 ruskih firmi povezanih sa izgradnjom mosta koji povezuje Rusiju sa Krimom, ocenjujući da se tom izgradnjom utvrđuje ilegalno pripajanje Krima od strane Rusije. Evropska unija je, nakon što je Rusija 2014. godine anektirala ukrajinsko poluostrvo Krim, uvela Moskvi više paketa sankcija. Srbija zaostaje za drugim zemljama Zapadnog Balkana u usklađivanju sa spoljnom politikom Evropske unije, a stepen usaglašavanja Beograda sa spoljnopolitičkim merama i deklaracijama Brisela od 2015. beleži konstantan pad, pokazala je analiza Centra za međunarodne i bezbednosne poslove objavljena u februaru ove godine. I to nije ništa novo, navodi Igor Novaković iz Isaac fonda.
Nije samo tu reč o Rusiji, tu je reč svakako i o Kini, o kojoj Evropska unija ima daleko manji broj spoljnopolitičkih deklaracija. Broj spoljnopolitičkih deklaracija Evropske unije koje za temu imaju Rusiju se povećao od 2014. godine i krize u Ukrajini. U principu taj naš problem od tada datira. Pred 2014. godinu procenti usklađivanja Srbije su bili izuzetno visoki.
Umeđu vremenu, ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović rekla je za domaće medije da ako polovinom tekuće godine nije usvojen izveštaj o skriningu za neko poglavlje, onda je jasno da ono teško može da se otvori do kraja godine. Izveštaj o skriningu za ovo poglavlje se čeka od 2014. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Agencija Prime Communications provela je istraživanje o tome šta građani Bosne i Hercegovine misle o mješovitim brakovima. Rezultati pokazuju da se skoro 38% građana protivi tim brakovima. Analitičari smatraju da ovi podaci potvrđuju da je, uprkos svemu što je Bosna i Hercegovina preživjela, njena osnovna ideja ipak sačuvana. Pripremila Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Za razliku od prije 30-ak godina, danas primjeri nacionalno mješovitih brakova imaju veliku medijsku pažnju. Ako je to još priča iz Srebrenice, onda medijskih granica nema. To se desilo i s bračnim parom Alić Radomirkom i Harizom, koji su pokazali da ljubav ne priznaje, kako su izjavili za naš program, vještačke ograde i klišeje. Na početku ipak nije bilo lako.
Mi smo se upoznali, malo smo jašikovali jedno vrijeme i uzijeli smo se nakon toga i normalno da je bilo osuda sa svih strana i sa mojih i sa strane moje familije i njene.
Pa bilo je svega. Svako ima pravo na svoje mišljenje, nekom je to super, nekom nije. Vremenom smo naučili nekako da poštujemo sva mišljenja, tako da mislim da svako treba normalno da živi. Mislim, živimo kao i svako drugo u suštini.
I nakon određenog vremena svi su prihvatili, njeni i moji, to nas se svi živimo, družimo se, normalno funkcionišemo.
15% građana Bosne i Hercegovine se izjasnilo jasno da su protiv nacionalno mješovitih brakova. Ako se tome doda još 24% onih koji su protiv, ali s malom rezervom, onda se takvim bračnim zajednicama protivi oko 40% BH građana. Neodlučnih je približno 30%, a nešto iznad 32% građana smatra da nacionalna pripadnost ne treba biti smetnja braku. 60% onih koji se izjašnjavaju kao Bosanci podržava takve brakove, dok je 12% protiv. Rukovodilac ovog istraživanja Srđan Puhalo kaže da se rezultati već različito tumače.
Sada, ako ste optimista, možete reći da to nisu toliko velike podjele kao što smo možda očekivali. Znači, s druge strane, ako ste pesimista, recite da ipak ima veliki procenat, pogotovo kad to razložimo na te etničke grupe, ljudi koji ne prihvataju mješovite brakove. Čini mi se da je sad problem što imamo zvaničnu politiku koja promoviše etničke podjele, koja promoviše sukobe, nerazumijevanje, netoleranciju i da to negdje se prelama i kroz stavove građana Bosne i Hercegovine.
Podaci o spremnosti građana Bosne i Hercegovine da u bračnu zajednicu uđu s pripadnikom druge nacije imaju mnogo šire značenje od pukog izbora partnera, navodi analitičar Ibrahim Prohić.
Suština je u sljedećem, da se supstanca teško uništava. Promijeni se forma, promijeni se intenzitet, veličina i tako dalje, dakle te metričke karakteristike. I ostane zrno, ali zrno ima isti sastav kao što ima i cjelina. Evo i ovi podaci, koliko god oni bili nepovoljni ako se kompariraju sa vremenom od prije 30 godina. Ali ipak 18% Srba je za mješovite brakove, 21% Hrvata je za mješovite brakove, 38% Bošnjaka je za mješovite brakove. Čitam, odnosno stavljam znak jednakosti između ovoga i onih koji imaju pozitivan stav prema ideji Bosne. Kad se ima na umu šta se sve radilo protiv tog identiteta, za mene su ovi podaci ohrabrujući.
Razlog za ovakav stav Prohić vidi i u činjenici da je stalno na udaru ideja multietničke Bosne i Hercegovine.
Ona je napadana izvana, osvajana, pokoravana, uspostavljena strana uprava i tako dalje, ali nikad iznutra Bosna nije bila napadnuta kao što je to u ovih posljednjih 30 godina. I dalje se nasrće na nju, na njenu bit i tako dalje.
U istraživanju koje je provedeno u junu ove godine učestvovalo je 1000 punoljetnih građana Bosne i Hercegovine. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Uoči 23. godišnjice akcije Oluja, Srpsko narodno vijeće u Hrvatskoj zatražilo je od državnih politika Hrvatske i Srbije da prestanu sa ratnim i manipulativnim politikama sjećanja i da krenu sa izgradnjom kulture mira. Nevladina organizacija Dokumenta upozorila je na nedovoljan angažman pravosuđa u procesuiranju ratnih zločina za vrijeme i nakon Oluje, pripremio Enis Zebić.
Krovna organizacija Srpske manjine u Hrvatskoj, Srpsko narodno vijeće, obratila se pred obljetnicu Oluje prigodnom izjavom sjećanja. Oni među ostalim upozoravaju da nisu procesuirani brojni ratni zločini za vrijeme i nakon Oluje i da je na djelu, citiramo, pojačano manifestiranje ustaške ideologije koja kod pripadnika srpske manjine produbljuje osjećaj isključenosti i povrijeđenosti. Zato, kako se navodi u izjavi, nakon 23 godine očekujemo da hrvatsko-srpski ratovi iz 20. stoljeća mjesto mirnodopskoj, nemanipulativnoj i dijaloškoj kulturi mira. Očekujemo da se izgrađuje kultura mira u kojoj će za svako stradanje biti mjesta, a u kojoj neće biti mjesta ni za koju ideologiju ili politiku koja je dovela do tih stradanja, do tih zločina. Posebno to očekujemo od Hrvatske i Srbije, njihovih državnih politika, jer nastavak ratnih i manipulativnih politika sjećanja šteti i Hrvatima i Srbima, a vrijeđa sve one koji istinski suosjećaju sa svakim stradalnikom, svakom žrtvom i njihovim potrebama za mirom, stoji u njihovom priopćenju. Da je i dalje mali broj ratnih zločina za vrijeme nakon Oluje procesuiran od strane hrvatskog pravosuđa, iznova je upozorila i voditeljica Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta, Vesna Teršelić. Izrečene su tek dvije pravomoćne presude za zločine u Mandiću i Prokljanu, a Dokumenta pred ovogodišnju obljetnicu Oluje upozorava na ratni zločin u selima Komić i Poljice, nedaleko Udbine, gdje su 12. kolovoza 95. dakle nekoliko dana nakon Oluje, hrvatski vojnici ušli u selo, palili i uništavali kuće i ubili više ljudi, od kojih je najstarijoj žrtvi bilo čak 93 godine, a gdje čak nije niti dovršena istraga.
Ono što je još uvijek neizvjesno je da li govorimo o 6, 7, 8 ili 9 osoba. Iz toga vidite koliko bi bilo važno da se napokon okončaju radnje i da se podigne optužnica i da se taj zločin procesuira, jer bi bilo iznimno važno da činjenice utvrde pravosudna tijela.
Zločin nad srpskim civilima u Gruborima detaljno je opisan u haškoj oslobađajućoj presudi Gotovini i Markaču. Hrvatsko je pravosuđe 2014. ustanovilo da su zločin počinili pripadnici antiterorističke jedinice policije Lučko, ali su optuženi i oslobođeni zbog nedostatka konkretnih dokaza. Dokumenta apelira da se stvori društvena klima u kojoj će sudionici tog i sličnih događaja progovoriti tko je pucao.
Jer ukoliko nema svjedočenja, kako se to može utvrditi? A vrlo je važno raditi na stvaranju atmosfere u kojoj će to uopće biti moguće. Ukoliko se to ne dogodi, teret ovih zločina, teret više od 600 ubijenih, teret ovih ubijenih u Komiću i Policama, ostaje na svima nama. A primarno ostaje, i to nezasluženo, na svima koji su bili pripadnici Hrvatske vojske ili pak specijalne policije.
Pred preksutrašnji dan pobjede i domovinske zahvalnosti, predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović odlikovala je veleredom kralja Petra Krešimira, dvojicu zapovjednika hrvatskih snaga u akciji Oluja, generala Antu Gotovinu i policijskog generala Mladena Markača, koji su u Hagu oslobođeni optužbe za ratne zločine po zapovjednoj odgovornosti. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Komisija za istragu ubistava novinara u ratovima u bivšoj Jugoslaviji odlukom vlade Srbije proširit će polje djelovanja. Ova komisija bi trebalo da razjasni čime će se tačno baviti i gdje, odnosno kako će komunicirati sa susjednim zemljama, kažu predstavnici novinarskih udruženja za naš program. Neki od njih sumnjaju u to da komisije mogu uraditi ono što ne može ili neće pravosuđe, priča Branke Trivić.
Načelno je pohvalan svaki napor u rasvjetljavanju ubistava na svim područjima na kojima su se događali ratovi 90-ih. Međutim, proširenje djelovanja Srpske komisije na područje cele bivše Jugoslavije moglo bi naići na oštar odgovor ponajprije iz Hrvatske, ali i Bosne i Hercegovine, koji će to shvatiti i to po mom sudu opravdano, kao pokušaj uzurpacije jurisdikcije od strane Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa potpredsednik Hrvatskog novinarskog društva Denis Romac.
Smatram da bi posao državne komisije Srbije trebao biti rasvjetljavanje onoga što se događalo na teritoriju Srbije i onoga što su počinili državljani Srbije. Dakle, svatko bi trebao pomesti pred svojim pragom. Isto tako, dakle, eventualne komisije u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini. Ako srpska komisija posjeduje informacije o zločinima protiv novinara u drugim republikama, trebala bi te informacije proslijediti nadležnim tijelima tih republika.
Navodi Romac i postavlja pitanje kako će ova komisija poboljšati prekograničnu saradnju, ako je do sada nije bilo.
Kolega Matić konstatira kako postoje međunarodni dogovori o istragama vezanim za ubojstva i nestale novinare, ali da nikakvih pomaka vezanih za ubijene novinare u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i na Kosovu nema, jer nije bilo ozbiljnijih pomaka u suradnji tužilaštva i policija tih republika. Potpuno je zapravo nejasno kako bi ova mjera poboljšala tu suradnju. Bojim se da će se dogoditi suprotno, da će je dodatno ugroziti, jer će proširenje jurisdikcije biti doživljeno kao još jedan jednostran pokušaj Beograda da se nametne kao, kako su to u Hrvatskoj već znali govoriti, kao mini Hag.
Pribojava se Denis Romac dodajući da bi bilo žalosno da ova važna tema postane još jedan predmet sporenja i jalovih svađa između Zagreba, Beograda i Sarajeva. Komisija za istragu ubistava novinara do sada imala mandat samo za ubistva njih troje, Dade Vujasinović, Slavka Ćuruvije i Milana Pantića. Sada ćemo se baviti i ubistvima drugih novinara u vreme ratova na teritoriji bivše Jugoslavije, pojašnjava predsjednik tog tela Veran Matić. On pored ostalo kaže da će se pre svega baviti istragom 5 kidnapovanih i 9 ubijenih novinara tokom ratnih dejstava na Kosovu. Baza će im dodaje biti 39 ubijenih novinara sa ovih prostora, čiji spisak je objavljen na sajtu Udruženja novinara Srbije.
U toj evidenciji koja postoji na sajtu Udruženja novinara Srbije ima oko 40 imena novinara koji su sa ovih prostora ubijeni. Bavit ćemo se ubistvima novinara iz Srbije, dakle to je prvenstveni mandat, a nastavit ćemo da pomognemo razotkrivanju i ostalih slučajeva ubistava novinara, na primjer sa područja Hrvatske, ako postoji bilo kakva dokumentacija o našem tužilaštvu za ratne zločine.
Kaže Matić, koga pitamo postoji li mogućnost da dođe do nerazumevanja zato što se taj posao radi iz Beograda.
Ja sam se potrudio da razgovaram sa predsjednikom Tačijem i mislim da ću imati sastanak sa Haradinajem u intenzivnim razgovorima sa nadležnim predsjednicima tužilaštva na Kosovu, kojima je jako važno također da dobiju što je moguće više informacije. Dakle, ne postoji apsolutno nikakva mogućnost da bude pogrešnog razumevanja. Ovo je rad u opštem interesu.
Uverava Matić. Reakcije Asocijacije novinara Kosova do zaključenja ove priče nismo dobili, a Milkica Milojević, članica Upravnog odbora Udruženja BH Novinari, za Radio Slobodna Evropa kaže da joj se čini da je od mandata Komisije za istragu ubistva novinara veći problem što u toj istrazi komisije zamenjuju pravosuđe.
Ono što je meni sporno u cijeloj ovoj priči jeste ona stara izreka iz političkog života: kad želite nešto da izbjegnete ili da marginalizujete, onda napravite komisiju. Naprosto mi se čini da su ubistva nešto što bi morali da rješavaju tužilaštva. E sad, šta se dešava? Nekako mi se stalno vrti, a možda sam grešna što mi se baš ta slika vrti, kako je odjednom iznebuha otkriveno gdje je tijelo nesretnog Stambolića kad je došlo vrijeme da se to otkrije. Bojim se da je u takoj analogiji možda i ključ za rješenje mnogih stradanja naših kolega.
Kaže naša sagovornica iz Bosne i Hercegovine. Vlada Srbije, kako se navodi, donela odluku o proširenju polja delovanja Komisije za razmatranje činjenica iz istraga o ubistvima novinara u ratovima u bivšoj Jugoslaviji, kako bi se kroz koordinaciju službi Srbije, saradnju sa novinarima i sličnim institucijama iz regiona, nastavila borba protiv nekažnjivosti ubistava novinara i doprinjelo rasvjetljavanju ubistava novinara u sukobima u Jugoslaviji od 1991. do 1995. kao i kidnapovanja i ubistva novinara na Kosovu od 1998. do kraja 2000. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Poštovani slušaoci, toliko u ovom dijelu programa. U narednih pola sata slušajte Glasu mladih. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Ajla Obradović. Lijep pozdrav!
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Ivan Katavić.
Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Glasom mladih. Tu smo s vama s novim temama i zanimljivim sadržajima. To je svakako dovoljno razloga da ostanete s nama u idućih pola sata.
Glasom mladih.
Društva brojnih zemalja, uključujući i našu regiju, podijeljena su na simpatizere političke desnice i ljevice. Što nekog opredjeljuje da bude desničar ili ljevičar, pitali smo mlade. Kome bi oni dali svoj glas, da li nekoj konzervativnoj desnoj ili liberalno-lijevoj struji? Imamo odgovore mladih iz Beograda, Budve i Tuzle. Najprije idemo u Beograd. Podjela na konzervativni i liberalni odnos, lijevi ili desni politički pol među mladima u Srbiji veoma je izražena, a najuočljivija je kada se postave osjetljiva pitanja odnosa prema bližoj povijesti ili ona iz područja ljudskih prava. Istražio Ognjen Zolić.
Javnost u Srbiji prilično se uzburkala krajem maja ove godine. Razlog je bilo održavanje festivala Mir Dieter Dobar Dan, čiji je cilj promovisanje kulture Kosova u Beogradu. Prostor u kome je festival otvoren, te večeri bio i okružen policijom, a sa obe strane kordona bili su uglavnom mladi ljudi. Unutar oni koji su došli na festival, a izvan njega oni koji su došli sa namjerom da ga spreče. Takva slika u Beogradu je veoma česta, jer je tema odnosa Srbije prema Kosovu, uz pitanja ratnih zločina, pristupanja NATO i Evropskoj uniji, odnosa prema Rusiji ili pravima manjina i LGBT osoba, jedna od prelomnih tačaka političke polarizacije građana Srbije, pa samim tim i mladih. Sa tim su saglasni Jelena Vujanović i Marko Milosavljević. Oboje su završili Fakultet političkih nauka u Beogradu, ali su im politička opredeljenja potpuno različita.
Kad su pitanje neka, ajde kažem, kulturna pitanja, kulturološka pitanja, tradicije i tako dalje, onda bi rekao ideološki da sam nacionalista. To je jedna legitimna ideologija koja se zalaže naravno za zaštitu nacionalnih interesa naše kulture i tradicije. Kad su u pitanju neke ekonomska pitanja i tako dalje, onda neki, ajde da kažemo, centar ili levi centar.
Pa ja bih sebe okarakterisao kao neku vrstu klasičnog liberala. Nešto između zapravo klasičnog liberala i nekog socijalnog liberala, nekako u skladu sa nekako problemima u koje je upetljana sama država Srbija i srpsko društvo.
Jelena je predstavnica Omladine Dveri, pokreta sa desnog pola koji je prerastao u političku stranku sa 6 poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Marko je dugogodišnji aktivista nevladine organizacije Inicijativa mladih za ljudska prava. Svoje stavove Jelena je izgradila pre nego što je pristupila Dverima, a u tom pokretu je prepoznala vrednosti za koje kaže da se i sama zalaže.
Mislim da Dveri jesu na desnici, ali upravo u onom prvom kontekstu o kom sam ja pričala, to je to pitanje nacionalnih interesa, kulture i tradicije i tako dalje. Ako malo pogledate program, mi imamo različite neke mere socijalne politike, ekonomske i tako dalje, koje se baš ne mogu svrstati u desnicu u onom klasičnom smislu. Ja sam se zato odlučila za Dveri jer mislim da u tom prvom kontekstu u kom sam pričala, oni se zalažu za te vrednosti. A čak i u ovom drugom Dveri izuzetno poštuju neke individualna lična prava, zalažu se naravno za izgradnju svake individue posebno i mislim da i tu mogu da se pronađem.
Marko Milosavljević je, kaže nam, svoj put trasirao između 17. i 20. godine života, najpre kroz neformalno obrazovanje, jer formalno, kako navodi, ne nudi mogućnost izbora.
Mogu da kažem da su bili mnogo veći poticaji da odaberem, pošto dolazim iz manje sredine, da odaberem neke druge puteve, a to jesu konzervativizam i u srpskom kontekstu to bi značio nacionalizam koji je najčešće nekako pomešan sa i religijskim fundamentalizmom koji se danas predstavlja u Srbiji kao desnica, mada ja bih rekao da to nije zapravo prava desnica.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Ognjen Zorić.
Sada idemo u Crnu Goru. Kako mladi vide političku podjelu na ljevicu i desnicu, te što ih odlučuje, kojoj se opciji prikloniti, pitali smo politički angažirane predstavnike mlađe generacije iz Demokratske partije socijalista DPS i Demokratskog fronta DF, zabilježila Jasna Vukićević.
Podjela na stranke lijevog i desnog centra je u političkoj praksi sve rjeđa i bit će u buduće sve teže uočljiva, slažu se naši sagovornici, među kojima je Branislav Lakić iz Savita mladih Demokratske partije socijalista.
Balkan je u zadnjih 30 godina itekako pogodno tlo za, da kažem, desničarski populizam, jer najlakše privući pažnju naroda sa proklamovanjem porodičnih vrijednosti, nacionalnih vrijednosti, tradicionalnih, svi mi to negdje u sebi duboko baštinimo, samo je pitanje ko sebe gdje vidi, da li sebe vidite na lijevoj strani gdje je poenta jednakost, solidarnost, gdje svako ima pravo na svoje mišljenje, na iskazivanje svojih stavova i ubjeđenja, ili na ovoj drugoj strani desnoj gdje će to sve biti tradicionalno uređeno, porodično i gdje nećete imati puno prostora za neki manevar, nego ćete jednostavno morati prilagoditi sistemu u kome živite.
A zašto se mladi odlučuju za političko angažovanje na desnici ili ljevici? To što Demokratski front vidi kao desni centar, Mladena Mikijelja nije presudno odlučilo da mu se pridruži i da danas bude odbornik u Budvanskom parlamentu.
Ključni razlog zašto sam ja počeo da se bavim politikom jeste reakcija na stanje u Budvi koje je bilo u proteklom periodu. Nisam želio nijemo da posmatram ekonomsko, moralno i svako drugo postanuće grada u kome živim. Smatram da je neprihvatljivo za mlade ljude da nijemo posmatraju situaciju gdje se pojedinci bogate ne zato što su pametni i što su svoje bogatstvo stekli kroz tržišnu utakmicu gdje imamo svi jednake šanse, već kroz bogaćenje na osnovu resursa svih nas i zloupotrebe službenog položaja.
Na odluku mladih za koju će se političku opciju odlučiti, prema Branislavljevom mišljenju, veliki utjecaj imaju porodica i okolina.
Generalno što se tiče Crne Gore, mislim da je to, jako je moje ubjeđenje ljevičarsko, mislim da je to ono što nosimo tradicionalno iz kuće. Kako smo naučeni kući, tako personifikujemo i na političkoj sceni. Tako da mislim da definitivno je to okruženje u kome mladi čovjek živi i zajednica iz koje dolazimo.
Mladen uočava i u Europi trend sve manjih razlika između ljevice i desnice.
Smatram da u praksi da je ta podjela sve manja. Mislim da je trend samo u Crnoj Gori, partije željan da obuhvate ljude širokog spektra mišljenja i uvjerenja, u svojim programima uvrštavaju elemente koji nisu svojstveni njihovom političkom pozicijanju, koji pokušavaju da se dopadnu svima, takozvane pečov stranke uspješno u mnogim zemljama zapadne Europe. Najbolji primjer je vjerojatno Hrišćansko-demokratska unija, partija sa najvećim brojem pristalica u Njemačkoj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
U Bosni i Hercegovini mladi koji su okrenuti desnici znaju da će im to prije pomoći da dođu do posla. Oni koji su okrenuti lijevoj struji uglavnom posljednjih godina odlaze iz Bosne i Hercegovine. Što ih opredjeljuje za jednu ili drugu opciju, govorili su Maji Nikolić.
Pred opće izbore u Bosni i Hercegovini velik broj mladih se našao na listama. Asmir Šestan iz Tuzle smatra da su se mladi u Bosni i Hercegovini zasitili desnice i ljevice.
Bosna i Hercegovina bi možda trebala da pruži šansu politici centra. Dakle, u tom kontekstu želim reći jednostavno da probamo nešto novo i u tom smislu jednostavno ne smiju da gledaju rješenja samo da li se priključiti određene stranci, bilo na desnica ili ljevica. Dakle, mi smo siti te politike i desnice i ljevice, daje to onu politiku koja će nam donijeti konkretna rješenja.
Nikica Vidović smatra da su mladi u Bosni i Hercegovini uglavnom opredijeljeni za konzervativnu opciju.
Pa, u Bosni i Hercegovini je država specifična, znamo da je u 95% određena nacionalna, znači tri nacionalne i onih 5% koji su drugačije određeno. Danas pričati o lijevoj ili desnoj strani je jako teško, gdje znamo da je zemlja u kojoj je vjerski dio izuzetno jak, tako da je jako teško pričati nekom liberalnom ili nekom neodređenom dijelu. To je po meni neka suština kod mladih i mladi ljudi moraju početi živjeti u 2018. godini. Ono što je bilo nekad i pričati živjeti na tome sljedeće vrijeme je potpuno pogrešno. Danas žive 2018. godini po uvjetima današnjim. Znači ono što je danas tu.
Aziz Altunbabić s kolegama na fakultetu stalno razgovara o njihovom opredjeljenju. Kaže nam da oni uglavnom pripadaju liberalnoj struji, a da mladi koji se okreću konzervativnoj, odnosno nacionalnoj opciji, to rade jer su svjesni da u Bosni i Hercegovini upravo nacionalne stranke vode ovu zemlju.
Kod nas bar nije baš puno da se nešto zainteresovan za politiku ljudi.
pogotovo mladi, ali ljude, barem koje ja lično znam, su više preodjeljuju na lijevu stranu, više radi to glas ljudima. Ja lično mislim da nijedna strana nije tačno najbolje biti neutralna u ovakvim situacijama, ali što ih gura najviše na neku stranu je najvjerojatnije životna iskustva. Mm-hmm. Ono što su oni sami doživjeli i vidjeli kako to nešto funkcioniše, i onda na taj način se preodjeli na tu neku stranu, desnu, lijevu, nebitno. Pa razlog još veći što idu na desnu stranu je radi poslova. Ja sam malo više na liberalnu idem. To je više iz razloga zato što vjerujem u ljude, ali obje strane imaju tu dobru neku stvarost. Moj najbolji neki miks bio između te dvije stvari da se tamo reći složno i vođe i ljude dogovaraju. Ali to kod nas nema, nigdje na planetu iskreno nema.
Ipak bilo da se radilo o konzervativnoj ili liberalnoj opciji, političke stranke u Bosni i Hercegovini veoma malo ili nimalo svoje programe posvećuju mladima, a mladima su također nedostupne i ključne pozicije u strankama, bilo liberalnim ili konzervativnim. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Toliko o političkoj ljevici i desnici, sada govorimo o mladima koji su se usprotivili aktualnom političkom establishmentu u Bosni i Hercegovini. Zbog hrabrosti i aktivizma kojima su spriječili daljnu segregaciju u školskim klupama, srednjoškolci iz Jajce dobitnici su međunarodnog priznanja Max van der Stol, koju dodjeljuje visoki komesar OSCE-a za nacionalne manjine. Učenici iz Jajca, koji su se prije dvije godine pobunili protiv namjere vlasti u srednjobosanskom kantonu da formira novu školu za djecu bošnjačke nacionalnosti, ističu kako je i ova nagrada dokaz da njihova borba nije bila uzaludna i da je u Bosni i Hercegovini moguće postići promjene. Marija Augustinović.
Srednjoškolac Tarik Šehić bio je jedan od pokretača bunta učenika srednje strukovne škole u Jajcu nakon što je 2016. godine objavljen plan vlasti srednjobosanskog kantona da učenike te škole razvoji po nacionalnoj osnovi. Srednjoškolci su tada započeli proteste te su u konačnici zaustavili formiranje nove škole koja bi razvojila djecu bošnjačke i hrvatske nacionalnosti.
Mi su govorili u početku, ono, jel, radite za džaba, ne radite to nikom i neće od toga ništa biti, ali eto, ipak je neko primijetio taj naš rad i trud. Pa naravno da je bilo teško, jer onaj, bio je slab odaziv, niko neće da se zauzme za to, svi traže da neko drugi to pokrene, da ne budu oni pokretači i odgovorni za sve to. Treba sigurno prenijeti na tu mlađu generaciju da ne smiju podleći tim pritiscima politike, jel, da se trebaju boriti za svoja prava i za ono što oni žele.
Srednjoškolci iz Jajca su se protiv segregacije izborili uz podršku nekoliko nevladinih organizacija i to u ambijentu u kojem su bili izloženi optužbama iz vladajućih političkih krugova da su predmet manipulacije opozicije i međunarodnih organizacija. Jedan od učenika, Nikolas Rimac, kaže da unatoč pobjedi srednjoškolaca i dalje ostaje činjenica da je većina škola u srednjobosanskom kantonu nacionalno podijeljena, te da rade po principu dvije škole pod jednim krovom.
Moja djevojka iz Fonci i ona, majke mi ono nekako osjećam kao da smo mi mala maca bili pored neke situacije. Mislim, ono, svaka škola treba biti ono neutralna povodom svega, znači čisto mjesto za edukaciju i to, a ne mjesto gdje ste prisiljeni da ono uzvičete sa ovim religioznim ono pozdravima, ako razumijete, kao ono. Mogu vam objasniti one profesore i ono o kojim stvarno trebate samo biti, ono je stvarno bez riječi.
Članica grupe Bolja škola, profesorica koja je podržala borbu srednjoškolaca Amela Kavazbašić, kaže da međunarodna nagrada Max van der Stol predstavlja dokaz da je hrabrost učenika iz Jajca prepoznata u svijetu, iako ne dovoljno i u Bosni i Hercegovini.
Ta nagrada nije zbog onog što je postignuto, nego zbog samog cina nekako pobune. Protiv nečega s čim se nisu mladi ljudi slagali, da nekako podrže mlade ljude i da im pokaže da ipak iako im sredina u kojoj oni žive ne odaje neko priznanje za aktivizam i za želju za nekim boljim, kvalitetnim životom i obrazovanjem, da eto ipak neko, ako ne iz ove sredine, onda neko cijeni kao nešto što je bitno, važno u današnjim svijetom.
Uz nagradu koju dodjeljuje visoki komesar OSCE-a za nacionalne manjine, srednjoškolcima iz Jajca će biti uručeno i 50.000 eura. Ceremonija dodjele nagrade bit će održana 9. novembra u Hagu. Elma Kadić, službenica za odnose s javnošću misije OSCE-a u BiH.
Njihovo postignuće je došlo nakon jednogodišnje bitke protiv segregacije i etničke podjele. To je pobjeda bez presedana i ona zaslužuje da bude promovirana kao pozitivan primjer kako neformalne grupe sa limitiranim resursima mogu ostvariti progres. Građani Bosne i Hercegovine trebaju biti ponosni na ove učenike koji su digli svoj glas protiv podjela, zahtijevajući kvalitetno obrazovanje zasnovano na inkluzivnosti i nediskriminaciji.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
U nastavku govorimo o još jednom hvale vrijednom uspjehu jednog srednjoškolca iz Foče. S Međunarodne matematičke olimpijade koja je održana u rumunskom Klužu, Dejan Stanković, učenik drugog razreda gimnazije, vratio se sa brončanom medaljom. Dejan živi u selu Tomasčari, 17 km od Foče, 3 km od Miljevine i na putu do uspjeha imao je mnogo više prepreka od svojih vršnjaka u velikim gradovima. S njim razgovarao Alen Bajrajmović.
Bronzana medalja sa najprestižnijeg takmičenja mladih matematičara svijeta stigla je u selo Tomasčari, 17 km od Foče. U porodici Stanković ponosni su na 17-godišnjeg Dejana koji kaže da je za sve kriva baka Milka, s kojom je kao 4-godišnje dijete te morao naučiti sabiranje.
Što se tiče matematike, zavolio sam je prije nego što sam krenuo u školu. Igrao sam neke, sjećam se toga, igrao sam sa bakom neke igre kartaške gdje se trebalo nešto sabirati, oduzimati neke karte i slično. To je meni bilo zanimljivo i stalno sam igrao tu igru, sjećam se dobro. Tabli se dobro.
Matematika je tako i u školi postala njegov omiljeni predmet, ali je do 7. razreda učio tek toliko da zasluži peticu.
Tek negdje u 7. razredu sam krenuo malo ozbiljnije da radim matematiku. Do tada je bila matematika samo ono da imam peticu u školi, dosta mi. I onda sam u 7. razredu tek vidio neke ovako zanimljive zadatke koji se ne mogu lako riješiti, da su primjeni nešto što smo učili u školi, da se napiše, da se riješi zadatak. Nego je tu vošeno trebalo neko napredno razmišljanje. Meni takve stvari bile baš zanimljive, svidjelo su mi se.
Nije sretan što u Bosni i Hercegovini školska takmičenja počinju u 7. a u zemljama u okruženju već u 3. razredu, ali za ostatak za vršnjacima iz drugih zemalja uspješno je savladao.
Bio sam prvi na školskom, opštinskom, regionalnom, ali sam na Republika Srpska čitava, bio negdje 7. ili tako nešto. I ono, nisam bio zadovoljan logično. Međutim, tada su mi ljudi čestitali, onda su bravo svaka čast. I ja mi sam rekao, alo ljudi, ima 7 ljudi bolji kod mene, to nije nikakav uspjeh. I onda sam ja krenuo da malo intenzivnije radim u 9. razredu i onda sam bio prvi u Republici Srpskoj u matematici, dok u Bosni i Hercegovini nisam bio na nekom, možda 10. ili tako. Naravno, opet nisam bio zadovoljan, opet sam rekao moram još vježbati. I onda u prvom razredu sam čuo da se u Sarajevu pokreće neka škola matematike i kampovi, da se tu radi sa ovim talentovanim učenicima. Ja tu sam krenuo i to je bila dobra odluka i od tada postižem dobre rezultate na državnim takmičenjima.
Kao 4. u Bosni i Hercegovini Dejan se plasirao na olimpijadu koja je održana u Rumuniji. Na najprestižnijem takmičenju srednjoškolaca u svijetu predstavnici naše zemlje osvojili su 4 bronzane medalje te 2 pohvale. Dejan je osvojio bronzu, ističe kako je i njegov sugrađanin Damjan Stanković dobio pohvalu, ali da ima još 2 godine srednje škole da pokuša popraviti rezultat i donijeti i medalju drugačijeg sjaja.
Prezadovoljan sam rezultatom, sada je bronza, međutim, naravno, bronza postoji srebro i zlato, mislim, nije to najbolje što se može postići.
Dejanov otac Dragiša je vozač saniteta, majka Dušanka radi kao medicinska sestra i ne krije ponos uspjehom vrijednog dječaka.
Dejan je jedno vrijedno dijete, marljivo, poslušno, trebalo bi tako da bude, da Dejan bude primjer i drugoj djeci. Ja imam još kćerku mlađu pored Dejana i ona isto tako jako vrijedno dijete. Odličan je učenik, nisu sve petice, ali je odličan.
Za uspjeh 17-godišnjaka bilo je potrebno mnogo snage, volje i odricanja, jer od autobuskog stajališta u Miljevini Tomasčari su udaljeni oko 3 km. Put do znanja i uspjeha mnogo je teži nego njegovim vršnjacima kojima je u većim centrima sve na dohvat ruke. Dušanka Stanković.
Znate kako je, malo je, evo dok je ljeto opet je nekako drugačije, ali zimi je sasvim to druga stvar, jer kad snijeg veliki padne, vjerujte, desi se i po mjesec dana ovdje da nam put ne pročiste, onda se mi snalazimo na razne načine.
Vrijeme je poljoprivrednih radova, pa se nakon dana ponosa i radosti život u porodici Stanković vraća svakodnevnim obavezama. Zlatni dječak sa bronzanom medaljom pomaže roditeljima da se poslovi na vrijeme završe.
Zavisi od perioda godine, nekad ima malo više posla, nekad malo manje, tipa sad je ljeto. Gore ima motko se pa kupimo.
Za radio Slobodna Evropa iz Foče, Alen Bajramović.
Evo nas u Bihaću. Iako su na zasluženom raspustu, srednjoškolci grada na Uni su aktivni. Sedmica mladih, naziv je višednevne manifestacije kojom asocijacija srednjoškolaca, lokalni tim Bihać, želi potaknuti srednjoškolce da se aktiviraju i svojim angažmanom doprinesu stvaranju boljeg ambijenta za obrazovanje i život mladih u Bosni i Hercegovini, zabilježila Dženita Duraković.
Bišćanka Ananda Bajević nakon završenog drugog razreda Bihaćke gimnazije nastavila je svoje srednjoškolsko obrazovanje u Italiji na koleđu Ujedinjenog svijeta.
U Bosni i Hercegovini postoji jedna veoma zanimljiva škola, koleđ Ujedinjenog svijeta u Mostaru. To je jedna međunarodna škola koja okuplja učenike iz cijelog svijeta. I onda sam ja odlučila da zapravo preko te škole, jer se to može, apliciram za istu školu u Italiji, jer takvih ima 17 u svijetu. I onda sam srećom prošla i...
Ljetni raspust provodi u rodnom gradu, a uz pisanje maturskog rada pomaže svojim kolegama iz asocijacije srednjoškolaca, čiji je višegodišnji član, da animiraju što više mladih da se aktiviraju i postanu pokretači pozitivnih promjena u društvu.
Ta neka moja ljubav za aktivizam me tjera da nastavim da radim sa asocijacijom, da konstantno imamo te neke projekte.
Protekli 7 dana lokalni tim asocijacije srednjoškolaca proveo je u aktivnom druženju sa svojim vršnjacima. Održane su brojne radionice na kojima se uz edukaciju otvoreno govorilo i o svemu onom što danas muči jednu mladu osobu u Bosni i Hercegovini. Od nezaposlenosti, komunikacija i medija, nasilja do značaja izbora i aktivizma za koji je mali broj i zainteresiran.
Iskustvo mlade osobe je jedan spektar, po mom mišljenju. I onda smo odlučili da ovom sedmicom zapravo kroz različite fokuse opišemo taj spektar, da oslikamo što zapravo znači biti mlada osoba u Bosni i Hercegovini i da za one koji će biti prisutni tu, da ih možda motivišemo, da ih možda nečem naučimo.
Aziz Šahbazović, lokalni tim Bihać.
Većina srednjoškolaca nije voljna da radi i nisu uključeni u aktivizam, što je nažalost, i mislim da treba više motivirati i jednostavno pokazati šta im to može donijeti. Naprimjer, možda, kad kažem volontiranje, vam tam reći nema tu para, jel tako slično, ali međutim, to će donijeti mnogo tog neformalnog obrazovanja koje one ne mogu steći jednostavno formalnim obrazovanjem. I steći, na primjer, neke, kao što sam ja stekao kroz asubih, komunikacijske vještine, na primjer, pričanja pred ljudima i tako slično, što mi je dosta jako pomoglo, što će mi pomoći u dalje, na primjer, kad budem išao na fakultet, kad budem tražio za posao i tako slično, jer mi smo, na primjer, od naučili pisati molbe, pisati zahtjeve, pisati pismo za sponzorstvo i tako slično, što je, na primjer, možda se inače ne nauči u školi.
Ja sam Eri Malić i drugi sam razred srednje škole. Na mene ovo utjecalo vrlo pozitivno, naučila sam dosta toga i drago mi je što smo održali ove radionice. Imali smo radionicu mentalnog zdravlja, tu mi je bilo najdraže pričati jer sam se tu nekako najbolje i najviše opustila.
Anandin plan je upisati fakultet u nekoj zemalja Evropske unije, ali će, kaže, uvijek biti tu da svojim znanjem pomogne svojoj domovini.
Smatram da mi svojoj domovini zapravo možemo pomoći, bilo da smo tu konstantno prisutni ili ne. Mislim da sam ja nekako, da ja nekako ustrajem u tome. Ja želim da studiram psihologiju i neuroznanost. Kao takva, ja ne bih imala mnogo prilika u Bosni i Hercegovini da napredujem, jer mene dosta u tom polju zanima istraživački rad, koji je u Bosni i Hercegovini veoma mali i može se reći mizeran. A s druge strane, gdje god da bila, ja sam svakako voljna da pomognem svojoj domovini na neki način, da nastavim se projektima i aktivizmom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Za kraj muzika. 26-godišnja Nina Kraljić, hrvatska je glazbenica iznimnih glasovnih mogućnosti. 2015. godine pobjedila je na natjecanju The Voice, a godinu dana kasnije predstavljala je Hrvatsku na Eurosongu. Glazbeni pravac u kojem se najviše pronašla je etno. Nedavno imala i svoj prvi solistički koncert u Sarajevu u okviru festivala Baščašijske noći. Aida Đugum.
Mladen
Vlada muzičarka Nina Kraljić rođena je u Lipovljanima u Hrvatskoj. Još od malih nogu pokazala interes prema muzici. Za naš program kaže da je prije propjevala nego propričala.
Vrlo brzo su krenula ta amaterska natjecanja, glazbeno obrazovanje, zbog koje sam na kraju krajeva otišla od kuće 14, znači stvarno me glazba jako preokrenula životno i privatno i poslovno. I naravno da je trajalo to nekako traženje, ono, neko vrijeme dok nađem taj svoj stil i najbolji način izražavanja i komunikacije prema ljudima.
Prekretnica u karijeri dogodila joj se 2015. godine kada je pobijedila na muzičkom takmičenju The Voice.
Pa po meni su bilo bitno jer mislim da svako treba tražiti svoju odskočnu dasku i da niko ne treba akcentirati način nekakav ili scenu na koju je došao. Smatram da nekako svaki uspjeh ne dolazi bez razloga. Festivala ima jako malo. U zadnje vrijeme prije su bili festivali, onako nekakva skršna daska, međutim sad to, eto, nekakva televizija je dostala i pokrenula i mogućnost mladima da se pokažu nekoj većoj publici, da svoju glazbu zapravo mogu širiti. Širom auditoriju. Po meni je apsolutno to, ne samo iskustveno, tako veliki stage i tako iskustvo, to je i televizija i nastup zapravo u jednom. Mislim da to genijalno za glazbenika u svakom smislu i uopće nemamo ne stav kao ko dođe traži neku brzu slavu. Mislim da treba imati hrabrosti uopće doći, pojaviti, pogotovo uz takve neke negativne komentare. Mislim da to u svakom slučaju pohvalno.
U 2016. godine zapjevala je i na Eurosongu s pjesmom Lighthouse. U finalu je zauzela 23. mjesto.
Vjerojatno dosta ovisi o godini u kojoj dolaziš i u kojoj državi dolaziš i kakva je situacija tvoja i svake nekakve razne stvari koje možda nemaju tolke veze sa glasom. Ali kao iskustvo je ono kao nekakva stvarno ubrzana škola učenja i ubrzana praksa o poslu. Mislim da sam ja u tih dve godine zapravo intenzivnog toga intenzivnih projekata naučila više nego nego 10%. Pa u tom smislu sam jako zahvalna, ne samo to, nego ipak se album desio nakon toga. Otvorio mi je i album, otvorio mi je još jednu lijepu turneju u Čehoslovačku i obilazak mnogih lijepih zemalja.
Od svih muzičkih pravaca kaže da se najviše pronašla u etnu, a velika inspiracija je bila izraelska pjevačica Ofrahaza.
A još od malena sam slušala Ofrahazu, ona mi je bila najdraža pjevačica, a to je poprilično jedan etno izričaj, ona maksimalne vrste. Slušala sam zapravo njen etno album Jemenite song, znači pjesme baš iz njenog rodnog kraja. Čisti, ono, tradicionalni etno i na to sam odrasla. A i ne samo to, nego nestvarno smatram da je etno glazba korijen sve glazbe. To je stvarno, ja mislim, nekako ono. A sve što nekako ima tu neki stari odjek i tu neku mističnost iz sebe, ja uvijek stojim za to.
Sa naših prostora jako cijeni muziku pokojne Jadranke Stojaković.
Još je bolje pitanje što zapravo mislim o njoj, jer je ona pod broj jedan nevjerojatan čovjek bila. Žena koju, iako nikad nisam, nažalost, stigla vidjeti, iako smo imali dogovor da probam doći, jer je, nažalost, vrlo brzo nakon zadnje naše komunikacije preminula. Poslala mi je pismo koje mi je objasnila neke stvari, podržala me u onom što ja jesam, rekla mi da mnogi ljudi danas jednostavno robotski odrađuju glazbu i ne cijene ju, pristupaju je tako površno i da se nikad ne mijenjam, što mislim da takve žene dobiti takvu vrstu komplimenta je, koja je stvarno bila autentična od početka do kraja, imala tu svoju viziju i nezamjenjiva, ne? Što mislim da je i poanta umjetnice, velika razlika između umjetnice i pjevača.
Nedavno je Nina Kraljić imala svoj prvi solistički koncert u Sarajevu. Nastupila je u BKC u okviru Baščaršijskih noći.
Sarajevo je, znači, stvarno bez ono lažne skromno, stvarno po meni onak jedan od najljepših gradova kojima sam bila, ali mislim da je mene jednostavno očaro taj zrak planinski. Meni je to predivno općenito u Bosni. Nama je bilo ono fenomenalno, baš smo svi disali skupa, komunikacija s publikom je bila divna i evo, mislim da to je samo jedan divni početak jer su organizatori bili jako zadovoljni, što je nama isto jako bitno da opravdamo dolazak bilo gdje i stvarno mislim da je ovo eto samo početak.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
bilo sve što smo vam pripremili za ovaj tjedan u emisiji Glasom mladih. Ponovno smo s vama za 7 dana. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Ivan Katavić.